Ще все ж таки, це була рекомендація комітету, народний депутат погодився, да, ми відправили, що це було перше читання, на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи. Тому ми в жодному чині не наполягаємо, просто зараз така дискусія, вона фахово проводиться. Будь ласка, Сергій Олексійович, потім Олександрович, а потім представник Мін'юсту. Дякую, Валерій. І Сергій Володимирович.
Дивіться, я прошу вас підійти максимально якось... Не політично, а саме практично, да, з питання. Законопроект цей терміновий, на вашу думку, чи не терміновий?
Ну, враховуючи те, що лише за офіційними даними у нас в цю категорію попадають близько 70 осіб, то досить таки терміновий.
Терміновий. От дивіться, якщо він терміновий, ви хочете, щоб це питання було врегульовано, то у вас є можливість все-таки погодитися з Олексієм Кучером, тому що я впевнений, що саме так і буде проголосовано, оскільки дійсно є і висновок відповідний ГНЕУ, і позиція правова, що, тобто він буде не проголосований, ваш законопроект, розумієте? Ви втратите час відповідний, ви пройдете одну процедуру, потім знову будете вносити законопроект. Або пойти іншим шляхом, той, що пропонує Олексій Кучер, це дійсно нормальний шлях, і ви відповідний законопроект відкличете, а новий подасте, відпрацюєте його разом з правками, про які кажуть підкомітет нашого комітету. І це він скоріше пройде, розумієте? Оцю терміновість, якщо вона дійсно є, то лише з практичної точки зору правильним було б з вашого боку робити таким чином. Якщо терміновості немає, то ви можете йти, це ваше право також цим шляхом, але ви втратите час. От я на це звертаю увагу, щодо прийняття вашого рішення, дивіться за вами воно. Дякую.
Олександр Олександрович, потім Валерія Рудольфівна, потім Сергій Володимирович, потім Руслан Петрович.
Я підтримую пропозицію Олексія Володимировича. Я вважаю, що варто доопрацювати цей законопроект, який насправді є важливим, але варто доопрацювати принаймні з двох причин. По-перше, варто врахувати ситуацію, наприклад, казус Маркова, тобто, щоб ця безплатна правова допомога розповсюджилась і на тих наших громадян, які опинились не тільки на тимчасово окупованих територіях, а ще й за кордоном. Тобто, варто було б на це звернути увагу. І, по-друге, це дуже складне питання, яке потребує врахування дуже складних питань, що регулюються міжнародним гуманітарним правом, зокрема Женевськими, Гаазькими конвенціями стосовно режиму окупації і так далі. Тобто це дуже складне питання, яке вимагає додаткового доопрацювання. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Валерія Рудольфівна.
Дуже дякую. Насправді я хочу висловити подяку за такий законопроект. Це дійсно дуже важлива ініціатива. Але я погоджуся з усіма колегами, які висловили свою думку, на жаль, не всіх встигла вислухати. Але основне, я пропоную дійсно, щоб все ж таки законопроект було доопрацьовано. Більше того, оскільки, власне, я відповідаю в Міністерстві юстиції за безоплатну правову допомогу, я пропоную залучити до цього питання так само Міністерство закордонних справ і Міністерство фінансів, оскільки ми ж розуміємо, що це питання коштів в першу чергу так само. І в тому ж числі без МЗС у захист прав громадян на інших територіях ми теж вирішувати не можемо. І вже в робочому порядку тоді доопрацювати цей законопроект. Тому що об'єктивно, в тому варіанті, як він зараз виглядає, ми не можемо його підтримати не через те, що нас не цікавить доля наших громадян. Навпаки, ми дуже активно включаємось в цю роботу. Але ми не зможемо виконати цього виключно з технічної точки зору. Тому я підтримую колег і пропоную вам дійсно в робочому режимі, зараз можемо просто узгодити з вами, обмінятися контактами і вирішити, в якому ракурсі пропрацювати цей законопроект надалі. Моя така пропозиція і позиція. Дякую.
Дякую, Валерія Рудольфівна. Будь ласка, Сергій Володимирович, потім Руслан Петрович.
Дякую. Я не бачу жодних застережень, щоб цей законопроект включити до порядку денного, і тут суто воля автора законопроекту. Але давайте собі на хвилинку уявімо, що цей закон прийнятий. От його прийняли. Як він буде працювати? То це означає, що іноземний адвокат, ну, ми ж розуміємо, що російський адвокат, повинен зареєструватися в Україні, як іноземний адвокат, зареєстрований в Україні. Раз. Після цього він повинен бути включений в реєстр адвокатів на безоплатну правову допомогу, пройти конкурс, туди включитися і лише після того отримувати кошти в межах тих витрат, які несе держава на безоплатну правову допомогу, а назвіть мені хоч одного російського адвоката, який за ці гроші буде щось робити. Відповідь така, що це не це просто, я вам поясню, що це нереалістично при всій повазі до вас. Це не питання, те, що ви хочете зреалізувати, це не питання безоплатної правової допомоги в розумінні закону. Ця допомога повинна бути безоплатна для клієнта, але не за механізмом безоплатної правової допомоги. Це повинно бути просто вирішено на державному рівні трошки по-іншому. Напевно, повинна бути державна програма, яка би здійснювала за державний рахунок фінансування вибраних державою адвокатів для захисту наших громадян, які незаконно перебувають в російському полоні. Тому, говорячи про те, що нема зараз жодних підстав, щоб проголосувати і щоб воно увійшло в порядок денний, але на моє переконання, це шлях в нікуди. Бо, ну, я погоджуюсь з колегами, що цей закон не буде підтриманий в залі, бо він технічно нереалістичний. Просто, але це ваше право. Якщо ви будете наполягати, щоб його включати в порядок денний, я переконаний, що ми проголосуємо його включення, але це, ну, це для вас продовжить шлях до тої мети, яку ви поставили. Тому я би дійсно приєднався до пропозицій колег і порадив би вам. Це лише порада і пропозиція до вас, що ми на цьому засіданні ми будемо рекомендувати повернути вам, але ви швидко за 2 тижні зробите нормальний законопроект, і ми його швидко розглянемо і проведемо через Верховну Раду. От і все. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Руслан Петрович.
Дякую. Ну, я хочу сказати, що коли обговорювалось 2015, це саме я запропонував, щоб ідея 2015 і ідея 2056 не пропала, а ми створили спільну групу саме з цих міркувань. Але суттєва різниця між 2015 і 2056, я про це говорив тоді, полягає в тому, що 2015, він у нас вже розглядався на комітеті в першому читанні. Він включений до порядок денний, і ми не могли просити автора відкликати його, ми можемо тільки рекомендувати парламенту направити йому на допрацювання. Тут ситуація інша. Тут законопроект зараз розглядається щодо його включення. Ми просто повернути не можемо на допрацювання, оскільки немає жодних підстав. Ми могли би попросити автора, але при всій повазі колега Забродський не є автором, він є співавтором. І наскільки я знаю, я мав нагоду сьогодні з кількома співавторами проговорити, решта співавтори заперечують проти того, щоб повернути. Тому йому зараз, ну, було б некоректно, якщо б ми зараз від нього вимагали якогось рішення. Я би просив все ж таки колег рекомендувати включити. А до того часу, якщо буде воля авторів, то вони самі я, наприклад, на фракції берусь переконувати їх все зробити, щоб не зробилося, якщо ви мене доручите. І тоді вони ще можуть це зробити до того моменту. Зрештою, ми можемо його не включати рішенням парламенту якийсь період часу, і до того, і тоді вони змушені будуть відповідно відкликати. Бо якщо ми зараз просто ніяке рішення не будемо приймати, то ми самі затягуємо цю проблему. Дякую.
І колеги, в нас, да, зараз Валерій Рожнівці висловляться, в нас нема жодних формальних підстав не включати. Це просто для того, щоб, от Михайлович, ми у нас перший раз, у нас комітети працюють так щільно, плотно, але конструктивно. І тут представники різних фракцій, всі прекрасно розуміють, що з такою назвою законопроекту питання політично. Але ж нам хочеться для всіх, все ж таки для того, щоб і народ України, який і в Україні, і поза межами України у скрутних обставинах, від наших законопроєктів отримував користь, а не лише якісь популістичні рішення. Тільки в цьому питання. Просто сприйміть правильно це обговорення. Це в жодному разі не критика. Це ви просто не були, коли було обговорення президентського законопроєкту. Тому тут, в принципі, такі обговорення по порядку денного – це нормально в нас в комітеті. Будь ласка, Валерія Рудольфівна.
Раз хочу повторитися, що власне від Міністерства юстиції так само, тобто, щоб ми не будемо жодним чином просити прийняти якісь рішення, не прийняти. Просто ще раз повторюся, що ми готові до співпраці з усім вашим авторським колективом, обміняємось контактами, тому, будь ласка, ми тільки хочемо, власне, щоб був результат, бо для нас це дійсно важливо. Щоб був результат, і ми розуміємо, дякуємо за цю ініціативу. Дякую.
Дякую, колеги. Тоді ставиться пропозиція на голосування. Я прошу пропозицію озвучив голова підкомітету, який розглядав, да?
Олексій Володимирович. Так, я вже озвучив пропозицію. Разом з цим я востаннє хотів би звернутися. Якщо ви є співавтором, і якщо ви дійсно самостійно зараз не приймаєте рішення і не відкликаєте його, то тоді пропозиція одна – це включити в порядок денний, да.
Інших пропозицій в нас немає, тоді ставиться на голосування пропозиція включити в порядок денний. Правильно, колеги? Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. В нас скільки присутніх? 15? 19. І всі за. Всі за. Єдиноголосне рішення прийнято. Дякую, колеги. Наступне питання – це пункт 6 нашого проєкту, який вже було в нас змінено. Це проєкт, ну він 6, за цим 6, відкрийте, будь ласка. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування і інших юридичних осіб, незалежно від порядку їх створення. Оскільки відповідальний Михайло Миколайович виступить, потім Андрій Євгенович як перший автор в законопроєкті, і потім Валерія Рудольфівна від Мін'юсту. Ну і всі, хто захоче прийняти участь в обговоренні. Будь ласка, Михайло Миколайович.
Дякую, колеги. Дійсно, даний законопроєкт ми обговорили на підкомітеті і... В зв'язку з тим, що відсутні якісь підстави для того, щоб його не включати до порядку денного сесії, ми прийняли рішення рекомендувати комітету його пропонувати для включення до порядку денного сесії. Коротко щодо самого законопроекту, я хотів би все-таки надати слово одному з співавторів даного законопроекту, Косіну Андрію Євгеновичу, будь ласка.
Дякую, колеги. Да. Дякую, колеги. Одна хвилина. Це надважливіший законопроект, тому що з 1 січня 2020 року ми розуміємо, що може статися з представництвом юридичних осіб не тільки державних органів, але й інших юридичних осіб, які теж зараз вони практично залишені можливості використовувати своє право на реалізовувати своє право на самопредставництво. Тому ідея законопроекту – розширити поняття самопредставництва юридичної особи та включити до цього поняття не тільки керівника цієї юридичної особи, але і працівника. Я так просто розкрив суть законопроекту. Він не протирічить нормі Конституції, яка зараз діє, 131 з позначкою 2, тому що Конституція говорить про виключне право адвоката представляти іншу особу. А норми, які передбачені статтями 56 ГПК, 58 ЦПК та 55 КАС, вони говорять про саме про те, яким чином реалізує юридична особа своє право на самопредставництво. Тобто, розширивши самопредставництво юридичної особи і розповсюдивши його на працівників цієї юридичної особи, ми надаємо можливість юридичним особам право реального вибору, коли застосовувати правову допомогу адвоката, а коли представляти себе самостійно. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Валерія Рудольфівна.
Колеги, саме дуже коротко, з точки зору Мін'юсту, який представляє інтереси Міністерства юстиції, територіальних управлінь, представляє інтереси Кабінету міністрів, так само по території всієї держави, приймає участь в питаннях міжнародного співробітництва, саме питання екстрадиції, всього іншого. Цифри. В місяць на сьогоднішній момент в нам заходить біля 1000 судових справ. З січня, я не жаліюся, може хвилююся навпаки. Тому, власне, цей законопроект дозволить нам зекономити бюджетні кошти, не втрачати в якості і не втрачати часу на те, щоб здійснювати закупки і вирішувати ряд інших логістичних запитань, які в нас виникнуть в будь-якому випадку з 1 січня. Тому, колеги, дуже прошу підтримати. І на сьогоднішній... Чому? Це не заборонено законом, і логічно, що коли нам потрібно, якщо це буде потрібно, ми будемо це робити. Але на сьогоднішній момент наш штат повністю покриває нашу потребу по національних судах. Тому що коли ми говоримо про міжнародні суди, це абсолютно інша історія. От. І щодо, власне, національних судів, якщо в нас виникне експертна потреба, наразі такої ще не було, то якраз ми будемо проводити закупки, але масово, наприклад, по цій тисячі справ, які заходять в місяць і в нас все ж таки зайдуть в січні місяця, це буде для нас дійсно проблемно.
Дякую. Будь ласка, Володимир Антонович.
Буквально кілька слів, щоб ми опустилися вниз, коли ми працювали на окрузі, до нас масово почали звертатися голови ОТГ. і ставити чітко питання стосовно того, як їм виходити з ситуації з 1 січня. Один з голів ОТГ сказав, що 1500 позовів стосовно земельних ділянок знаходиться в провадженні, і він змушений фізично сам, один, як керівник територіальної громади, ходити в ті засідання. А деякі судді визнають явку обов'язковою, погрожують штрафами там і т.д. і т.п. Тому якраз цей законопроект дає можливість нам саме витягнути оці малоспроможні територіальні громади, надати їм можливість юрисконсульта взяти, вибачте, там на 0,25 ставки, на пів ставки, а не витрачати кошти, які би пішли би на соціальну сферу, на надання правової допомоги. Ну і безумовно ми допоможемо держорганам. Що стосується юридичних осіб приватного права, в мене є певні сумніви з цього питання, вони в змозі найняти собі адвоката, але це питання ми можемо підкоректувати вже безпосередньо під час читань цього законопроекту. Прошу підтримати.
Дякую. Колеги, насправді законопроектом ми весь серпень провели. І Андрій Євгенович, і Олексій Володимирович взагалі дійсно дуже щільно проробляли це питання. Ми спробували цей законопроект подати як невідкладний від президента і зареєструвати його в самому початку, коли ми тільки там почалась наша робота. Але от сталося так, як складалось, мені здається, да, ми все ж таки 2 місяці втратили, і це погано, але краще пізно, ніж ніколи. Тому мені здається, що цей законопроект може і потребує доопрацювання певного, ви почитаєте його на першому читанні, але те, що він потрібен зараз органам місцевого самоврядування і державним органам, це 100%. Хто ще хоче виступити з цього питання? Немає? Тоді Михайло Миколайович, яка в нас позиція?
Пропозиція рекомендувати внести його до порядку денного, включити до порядку денного.
Хто за цю пропозицію, прошу голосувати? 20 присутніх, 20 членів комітету за, одноголосно. Дякую, колеги, рішення прийнято. В нас залишився один пункт включення в порядок денний. Там народний депутат Поляков Антон Едуардович, він підходить і просить його зачекати. Тому давайте зараз перейдемо до законопроекту, запрацювання яких комітет не є головним. Ольга Володимирівна, будь ласка, це пункти 16 і пункти 17, якщо можна. Да, там є Тарас про відкладення. Ми проговорили це в початку, чи не проговорили? Мені здається, що ми проговорили, що було відкладення. Є заява Савчук про те, що переносимо на наступне засідання.
А може ми глянемо на це питання? Я розумію, що воно таке...
Пункт третій?
Да, воно таке специфічне. А може ми глянемо на це питання щодо відповідності його Конституції?
Це ж в нас ще все ж таки внесення в порядок денний, попередній розгляд.
Добре.
Я думаю, що краще чекати народного депутата, правда?
Да.
Будь ласка, Ольга Володимирівна.
Да, шановні колеги, у нас залишилося з тих законопроєктів, які ми розглядаємо на конституційність, один. Проект закону про публічні електронні реєстри номер 2110. Щодо 2110.1 є інформація, що автори законопроекту його відкличуть, тому не знаю, чи є необхідність його розглядати. Да. А щодо 2110 є пропозиція дати висновок, що цей законопроект не суперечить положенням Конституції України. Дякую.
Колеги, хто хоче виступити з цього питання? Ніхто. Тоді пропозиція голосувати за той проєкт висновок, який був наданий головою підкомітету з конституційного права. Хто за, прошу голосувати. Вісімнадцять присутніх, 18 за. Колеги, в нас вичерпан порядок денний, залишилося лише... Ні, ще п'ятий пункт. Давайте до нього повернемося. А і Михайло Миколайович в нас вийшов. Давайте тоді початку різне, потім повернемось, тому що відповідальний вийшов зараз. Перш ніж, колеги, в нас є, що нам доповісти від Олега? Відповідальний вийшов. Зараз почекаємо відповідального все одно. Перш ніж перейдемо до розгляду пункту 5 в нашому проєкті, так? В нас є декілька питань, про які ми хотіли б з Олегом Анатолійовичем проговорити. Да? Є анонс від Олега Анатолійовича важливий. І я хотіла б проанонсувати певні зустрічі. 5 листопада в нас буде робоча зустріч в комітеті з представниками адвокатури, в кого є бажання. 5 листопада о 3 годині. о 3-й годині. Представники адвокатури, зараз Андрій Євгенович доповість, хто буде в нас, але була там дуже велика чисельність представників адвокатських спільнот, у кого є бажання долучитись. 8 листопада це буде робоча зустріч із суддями. Там будуть присутні, я прошу, це буде так закрита зустріч для обговорення якраз нашого законопроекту 2314, тому я прошу представників комітету бути, да, членів комітету бути. На 11 годину, це Грушевського, на Грушевського буде зал 12 в нас. 8 листопада об 11 годині. Так, да, я вам просто спочатку це анонсую, да, але все ж таки в нас прохання таке, щоб судді могли висловлюватися абсолютно відкрито, ми цю зустріч будемо проводити все ж таки off the records. Угу. І потім, коли ми закінчимо по помісті порядок денний, я б хотіла, щоб ми поговорили з вами про деякі важливі питання організаційної роботи комітету, коли ми залишимося самі, да? Тобто ще там 2 хвилини попрошу вас залишитися. Будь ласка, Олеже Анатолійовичу. Андрій Євгенович,
да. Да, по 5 листопада, тобто на адресу комітету надходили численні звернення від професійних громадських організацій, тобто ми запросили Національну асоціацію адвокатів України, Асоціацію правників України, Асоціацію адвокатів України, Спілку юристів України, і запросили багато міжнародних організацій донорських, які приймають час від часу участь в діяльності, для того, щоб з ними зустрітися, почути їх і якимось чином налагодити подальшу співпрацю. Дякую. Так що запрошуємо до цієї зустрічі. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Олеже Анатолійовичу. Важлива інформація.
Повторити на стенограму. Разом з тим, ми домовилися, що зроблю таке оголошення. Хочу нагадати, що зараз скажу дату, коли це відбулося. Набув чинності. Набув чинності закон про внесення змін до закону України про статус народного депутата України та до регламенту Верховної Ради щодо припинення відшкодування народному депутату витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень в разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради або засідань комітетів Верховної Ради. Набув чинності з моменту публікації та вводиться в дію з 1 числа місяця наступного за місцем публікації, тобто з 1 листопада. Хочу нагадати, що згідно цього закону, якщо народний депутат протягом календарного місяця упродовж одної чергової сесії Верховної Ради без поважних причин не бере особистої участі більш ніж у 30% голосувань при прийнятті рішень Верховної Ради на пленарних засіданнях, або не більше як 50% засідань Комітету Верховної Ради України, до складу якого його обрано, такому народному депутату не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень за відповідний календарний місяць. Припинення відшкодування народному депутату витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, здійснюється за розпорядженням голови Верховної Ради України, яке видається на підставі рішення комітету, до компетенції якого належить питання депутатської етики, що приймається на основі відомостей щодо обліку робочого часу народних депутатів, наданих апаратом Верховної Ради. Хочу повідомити, що згідно положенням про порядок обліку робочого часу народних депутатів, і там 2007 року це розпорядження голови Верховної Ради, облік робочого часу ведеться в комітеті чогось, і стосовно пленарних засідань, і стосовно роботи в комітеті, підписується головою комітету і секретарем. Тільки що я підписав, наприклад, за минулий місяць. Так от, суть повідомлення, це перше нагадати про це, а друге повідомити, що у нас на наступному в наступному місяці лише одне засідання комітету.
Це головне, де тільки 13 листопада.
13 листопада. Листопада. Тобто пропуск цього засідання означає...
Без поважних
причин.
Це 100% пропуск.
Да, означає, власне, припинення відшкодування за відповідний місяць, а місяць у нас... Да. Якщо про зарплати, я вам можу розказати, що... Ну, давайте про зарплату вже окремо будемо, якщо хочете.
Михайло Миколаївич, прошу.
Так, колеги, просто ідея була суть дійсно нагадати, що 13 листопада в нас чергове засідання комітету. Да. Про всяк випадок. Правильно, Олеже Анатолійовичу?
Так. Да. Ну, про зарплату, там, дані участі народного депутата у не менш як 70% голосувань при прийнятті рішень Верховної Ради на кожному пленарному засіданні є підставою для нарахування заробітної плати за час участі в пленарних засіданнях. Тобто тут виходить, що треба набити собі за місяць 70% голосувань, і ще й кожен день набити 70%. Якщо ми голосуємо правки, наприклад, по закону 1008, а ви в окрузі затримались, і там ми голосували приблизно там десь 300 разів, то значить доганяєте до 1000 якимись процесуальними нормами, процедурними. Хорошо?
Колеги, це в плані повідомлення. Сергій Ильич, хочеш ти щось сказати? Це просто в плані повідомлення, да, тому що повернувся в нас Михайло Миколаївич і з'явився в нас суб'єкт законодавчої ініціативи пізніше, да, тому що ми ще залишимо все одно на 2 хвилинки. Будь ласка, колеги, в нас пункт 5 порядку денного. Попередній розгляд проект закону про внесення змін до статті 249 Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку винесення окремих ухвал суду, реєстраційний номер 2154. Будь ласка, Михайло Миколаївич, як голова підкомітету.
Шановні колеги, на підкомітеті був досліджений законопроект 2154 на предмет його можливості внесення до порядку денного сесії. Зауважень стережень щодо цього комітетом встановлено не було, тому підкомітет одностайно прийшов до висновку щодо можливості його включення до порядку денного сесії. Щодо самого законопроекту, ми, можливо, послухаємо автора законопроекту щодо його змісту.
Будь ласка, Антон Бардович, щодо законопроекту.
Дуже дякую. Дуже приємно, я сьогодні вперше на вашому комітеті, дуже конструктивна робота у колег. Ну, може ще побачимо, так. Дякую, пані голова. Дозвольте, щоб не марнувати ні вашого, ні мого часу, якщо комітет вже позитивно так має відношення до цього законодавчого проєкту, представити вам дуже простий, але при цьому вкрай необхідний законопроект про внесення змін до статті 249 Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку винесення окремих ухвал суду, реєстраційний номер 2154. Так, згідно з частиною першої статті 249 цього кодексу, суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону, може постановити окрему ухвалу і направити її відповідним суб'єктам владних повноважень для вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону. Тобто можуть постановити, а можуть не постановити. І дуже багато правників, захисників мали бажання, щоб була така законодавча ініціатива, також профсоюзних захисників, адже під час розгляду судом деяких справ виявляються ще порушення, і суд на них закриває очі за своїм бажанням власним. Підставою для винесення окремої ухвали є виявлення порушення закону і встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню порушення. Відтак, окрема ухвала може бути постановлена лише у разі, якщо під час судового розгляду встановлене певне правопорушення. Слід зазначити, що суд має право, але не зобов'язаний постановляти окрему ухвалу. Проте, виходячи з особливого статусу суду в системі органів державної влади, що забезпечують правовий порядок, суд зобов'язаний реагувати на випадки очевидних, умисних або системних порушень закону, а отже, на мою думку, постановлення такої ухвали має бути обов'язковим. Шановні колеги та члени комітету, сподіваюся на вашу загальну підтримку, вирішення цієї нагальної проблеми та підтримки вашої проголосування за цей законопроект. Дякую.
Дякую, просто... Антон Андарович. Ну, поки що включення тільки в порядок денний його, да? Михайло Миколаївич хоче бути. Хто ще хоче виступити в обговоренні? Олеже Анатолійовичу і Володимир Антонович. Будь ласка.
Я хочу звернути увагу автора законопроекту і членів комітету про те, що намагання ввести в процедуру обов'язковості обґрунтовується тільки останнім абзацом пояснювальної записки. Звертаю вашу увагу на текст. Проте, виходячи з особливого статусу суду в системі органів державної влади, що забезпечують правовий порядок, суд зобов'язаний реагувати на випадки. І тут є ознаки. Ну, дійсно, ознаки є. Очевидних, умисних або системних порушень, що відсутні взагалі в самій статті щодо окремої ухвали. Там сказано просто правопорушення чи порушення закону. Там не сказано, що вони є очевидними, умисними, системними. Вони можуть бути неочевидними, неумисними і несистемними. І що тоді суд теж має виходити з принципу обов'язковості, да, обов'язково, да. Тобто, або вносити туди зміни і врегулювати саме таким питанням, як виключення обов'язковості, або дійсно піти шляхом, як це зробили інші кодекси, і це вирішує питання, якщо ви звернете увагу, як це вирішено в Господарському процесуальному кодексі чи Цивільно-процесуальному кодексі. І на це звернув увагу, до речі, і Інститут законодавства Верховної Ради, який зазначив, що в принципі, можна визначити це, як визначено попередньо, хто ще казав, в кодексі. Суд приймає, я вам зараз скажу, як воно зазначено в цій ухвалі, постановляє окрему ухвалу. Тобто не сказано, що він зобов'язаний, що він може. Суд постановляє окрему ухвалу. Так визначено в всіх інших кодексах. Але це питання буде вирішено при розгляді даного законопроекту в першому і другому читанні, тому ці зауваження буде потім обговорювати
завтра. Так, Андрій Едуардович хоче відповісти.
Дуже дякую, шановний колего. Так, дійсно, це можна вирішити до другого читання, це по-перше. І по-друге, навіть в такому тексті, в якому зараз є закон, він не заважав деяким суддям на своє особисті, скажімо так, побажання виносити окремі ухвали. Але коли бачили, наприклад, захисники дійсно якісь порушення, які були, і вони потребували окремої ухвали, судді чомусь їх не виносили. Тобто тут ще питання більш такі вже корупційні зачіпляються. Але я згоден з вами, ми виправимо, тобто, що всі ваші зауваження до другого читання.
Олеже Анатолійовичу, потім Володимир Антонович, потім Сергій Олексійович.
Я хотів запитати, чи є якась думка, наприклад, членів Верховного, просто суддів, членів Верховного суду, чи адміністративного суду, вибачте, да, з цього приводу. Я з практичної точки зору, тобто, чи може оскаржуватися рішення, якщо, на думку сторони, порушення було очевидно, а окрему ухвалу не виносили? Чи можна поскаржитись в ВККС на суддів? Якщо, на думку сторони, очевидно, а суддя вагається, чи очевидно, чи не очевидно. Тобто, як забезпечити вимір цієї очевидності, системності?
І для цього і вносяться зміни.
Да, і чи вплине це на завантаження суддів? Чи,
абсолютно не вплине.
Антон Річ, я перепрошую, слово дає головуючий, добре? Це вже другий раз це.
Чи можете прогнозувати? Наскільки це завантаження збільшить? На 1%, на 0,5% чи в половину? Тобто, якщо ви з цим стикалися, я також стикався, то за вашим відчуттям, ну, наскільки збільшиться кількість таких ухвал і завантаження суддів? Дякую.
Дякую. Будь ласка, Андрій Едуардович.
Антон Едуардович. Я вибачаю, що не за регламентом. Ті випадки, в яких я з цим стикався, або ті правозахисники, про яких я казав, профсоюзні організації, так, на судових справах, як правило, це не було якимось завантаженням особливим для суду, тобто, якщо справа йшла там, наприклад, з фіскальною службою судилась, а окрему ухвалу ще по пожежникам винесли, ну, тобто, там, незаконні перевірки, особливо це якось не вплинуло ні на час, ні на хід судового розгляду, але для захисту громадян це надало більш, скажімо так, ширші, більш, скажімо так, сприяло і захисту прав. їхнім. Тобто, ну, я тут не бачу нічого поганого. Тим паче, що, я ж кажу ще раз, суди і зараз, хто за своїм бажанням, але своє бажання, ви ж знаєте таке, хочу, не хочу. Так чому ж, якщо є правопорушення, суд не може винести цю ухвалу?
Може, але ж ви зобов'язуєте, да?
Так.
Трошки інше.
Так.
Треба подумати про доступ до правосуддя інших громадян. Будь ласка, Володимир Антонович.
А можна позов подати про зобов'язання судів внести таку ухвалу?
Будь ласка, Володимир Антонович.
Якщо дозволите, я погоджуюся з Михайлом Миколайовичем стосовно того, що суд зобов'язаний. Є ж дискреційні повноваження суду, і суддя сам, в принципі, який вивчає справу і розглядає, має визначитися в цій частині. Але я хотів би поставити питання в іншому ракурсі. А якщо суддя не постановив окрему ухвалу, чому ви не пропонуєте механізм, як це питання може вирішитися, наприклад, за клопотанням сторони після постановлення цього рішення? Яким чином оскаржується рішення судді, який не постановив таку ухвалу, чи безпосередньо того суб'єкта владних повноважень, якого воно стосується? Мені здається, що більш доцільно уніфікувати положення цивільно-процесуального, господарського процесуального кодексу і кодексу адміністративного судочинства, для того, щоб не було різнобою. Бо в нас складається ситуація, що в кодексі адміністративного судочинства ми зобов'язуємо суддю це зробити, а в господарському процесуальному кодексі і в цивільно-процесуальному кодексі надаємо йому таку можливість. Тому, знову ж таки, оці точкові зміни, вони призведуть до певного дисбалансу і розбалансування здійснення права на справедливий суд. Тому варто подумати саме над формулюванням цієї правової норми. Для прикладу, от, можливо, її доповнити такою нормою, що в разі, якщо судом після проголошення судового рішення по суті справи не було постановлено окремої ухвали, сторона у справі має право звернутися до суду із заявою про її постановлення там, протягом певного строку. І так далі. Тобто, щоб чітко виписати механізм, а не просто встановити норму, що зобов'язаний. А як його зобов'язати? Дякую.
Дякую. Зараз Сергій Олексійович, потім Павло Васильович.
Антон Едуардович, я з усією повагою і симпатією до вас, але, на мою думку, даний законопроект не життєздатний. Да? От два моменти, на які я хотів звернути увагу. Там перший момент, як питання від вас відповідь. Да? От коли існує зобов'язання, в даному випадку зобов'язане здійснити якусь дію, да, судді, то має бути якась відповідальність, якщо це зобов'язання не буде виконано. Да? Яку саме відповідальність буде нести та суддя чи той суддя, який не винесе відповідну окрему ухвалу?
Ні, ну це ж треба довести було, це навмисно чи не навмисно, тобто вже
перед вами колега порушив це питання. Навмисно не виніс відповідну ухвалу, яка відповідальність?
Ну, давайте подумаємо, як це питання теж можна вирішити.
Я вам скажу, але так, воно не може бути вирішено. У нас є питання взагалі не діючої норми 375 Кримінального кодексу щодо неправосудного рішення. Ця норма також буде не діючою. І друге питання, просто дивіться, тут однозначність є. І другий момент, на який хотів звернути увагу. Дивіться, у нас є в процесі судовому безліч порушень. Починаючи з того, що, ну, я не знаю, присутні в залі, да, там, хтось мотюкнувся, так, хтось там впав, вдарився, мотюкнувся. Це вже є порушення. І в даному випадку суддя вже має винести окрему ухвалу. Я не знаю, там безліч дуже таких дрібних порушень, яких буде. Суддя взагалі не буде займатися процесом, буде лише виносити окремі ухвали. Дивіться. На мою думку, навіщо в адміністративному кодексі, адміністративного судочинства в кодексі залишено особисто, да. Зумисно, да. Ну там ще в адміністративному судочинства мова йде насамперед про суб'єктів владних повноважень. І коли в нас є порушення, пов'язане з суб'єктом владних повноважень, це вже є, ну, я не знаю, особлива увага до цього питання і має реагувати суд, тим самим держава як надає додатковий захист, да, от вона сама виконує ці повноваження через цих суб'єктів, і вона має це врегулювати однозначно, не давати нам можливість судді там або виносити, або не виносити, а обов'язково виносити, тому є різниця між цими процесуальними кодексами. А в даному випадку, ну я ще раз підкреслю, не життєздатна буде норма по двом причинам. Немає і не буде ніколи відповідальності за це. І судді, якщо не будуть виносити, нічого з цим не буде, воно не буде життєздатне. І по-друге, судді фізично не зможуть цього робити по кожному випадку цих порушень. Розумієте? Цих порушень безліч в процесі. Як умисних, так і неумисних, і суддя не зможе це визначати. В неї буде обов'язок виносити, і якщо буде добросовісний суддя, по кожному випадку буде виносити. А я вже не кажу по тих випадках, коли суддя помилиться, це що колеги кажуть, а по процедура оскарження відповідних окремих ухвал тоді, да? І коли вони будуть набувати чинності, і так далі, дуже багато питань. А коли може, от суддя це все зважено має визначити, да? Коли в неї питання є можливості саме зважити і винести тоді от відповідну ухвалу окремо. Це моя думка особиста, я просто думаю, що
колеги праві щодо цього питання.
Ну, дякую. Я хочу відповісти, що знову ж таки ця норма працює, просто судді вибірково її виконують. І якщо дійсно на судовому процесі виявляється, що окрім там, скажімо так, того, що на підприємстві винесли там всі комп'ютери, а виявляється, ще вивезли весь товар, то чому суддя не може, не можна її зобов'язати винести окрему ухвалу по цьому випадку? Ну, я не розумію, тобто...
Добре, це дискусія. Так, колеги, вибачте, більше ніхто не хоче виступити. Якщо нема більше...
Вибачте, я такий поганий приклад...
Антон Ярдович, я перепрошую, ми вже вийшли в дискусію. Я так, би тільки перед тим, як ми переставимо це питання на голосування, хотіла б до вас звернутися. Ви підійшли тільки що, комітет засідав в нас 3 години, і, в принципі, більшість питань було внесення до порядку денного. В мене до вас велике прохання. Ми вас запрошуємо до нас на обговорення. Що стосується правосуддя, статусу суддів, судоустрою, процесуальних кодексів, це тонкі матерії, які мають бути дуже виважені. Я, звичайно, зараз буду хвалитися, да, але тут зібрані найкращі спеціалісти, мені здається, які мають досвід практичної роботи, наукової роботи, політично-юридичної роботи. Тому, будь ласка, приходьте. Приходьте, будь ласка. Приходьте на підкомітети, Антон Едуардович, приходьте на підкомітет, тому що ви ж розумієте, що ви розпочинаєте процес, де треба все ж таки, ну, хоча б там 10-15 років досвіду. Це коли як хірург, він приходить в хірургічну, і перш ніж видаляти апендицит, він має це зробити хоча б 2-3 рази, так, щоб, ну, розуміти, про що мова йде. Тому вас дуже прошу, приходьте, спочатку обговорюйте, добре? Дякую дуже. Будь ласка, у нас відповідальний Михайло Миколаєвич. Яка пропозиція від підкомітету?
Я так розумію, ви хотіли, перш ніж подати, прийти на підкомітет, обговорити про...
Абсолютно правильно. Про концепцію.
Да. Сам проєкт, який буде в майбутньому поданий. Я повторю підстав для того, щоб не вносити його в порядок денної сесії, нема, тому і пропозиція тільки одна внести до порядку денного. А то, що він є нежиттєздатний, я вам скажу, що він навпаки, він нам дав змогу привести до відповідності кодекс адміністративного судочинства з іншими кодексами. Так що попрацюємо з цим. Дякую.
Добре.
Переведемо відповідність КАСУ до ЦПК і ГПК. Через внесення...
Навпаки, зробити взагалі...
Ні, ми... Я вам потім розповім, так.
Дякую, колеги, ставиться пропозиція на голосування. Будь ласка, хто за пропозицію включити в порядок денний? 18 присутніх, 18 за. Рішення прийнято. Дякую дуже, колеги. Якщо нема нічого в Різному, є в Різному, Сергій Володимирович, і потім ще коли ми закриємо засідання, на 2 хвилинки, буквально 1,5 хвилинки, off the record, тільки члени комітету попрошу
записатися. У мене дуже просто коротка інформація. Ви декілька разів згадали про те, що от off the record, чи в якомусь такому режимі. Я просто хочу нагадати, що є така процедура, яка дозволяє проводити або засідання в закритому режимі, або окремі питання розглядати в закритому режимі, якщо така потреба
Це була робоча зустріч, не засідання комітету. Я все ж таки наголошую, у нас завжди багато преси, ми відкритий комітет, а це вже ми закриємо комітет. Якщо питань на засідання комітету немає, засідання комітету оголошую закритим і прошу залишитися членів комітету на робочу зустріч.
Проти це була порушена справа, навіть проти мене в НАБУ. Була хто там? Ні, дивіться, ви можете виїжджати. Ви можете виїжджати, питань немає. Просто, от, наприклад, я хочу поїхати наступного тижня. Я, правда, взяв відпустку, голова порекомендувала. Я як досвідчений голова вже знаю цю історію. Мені треба їхати в відрядження, бо це не офіційне відрядження. Я їду по партійній лінії, я взяв відпустку. Якщо я не беру відпустку, то я просто просив членів комітету інформувати мене, що він перебуває за кордоном. І в той період часу ми просто ставимо в табелі, ставили енки. І тоді жодної відповідальності для голови і катаблю не буде. Чому? Я просто з цим зіткнувся. У мене був такий секретар комітету Лозовий, напевно, знаєте, так, відома постать, так? От. Він був за кордоном. Да, він був за кордоном якусь кількість часу. Це було в січні 15-го року, тільки ми стали комітетом, буквально через два тижні. І я просто через свою ще недосвідченість в той час поставив йому, що він перебував в Україні, а він був десь, по-моєму, в Італії на лижах катався і. Чи в Чехії, неважливо. Да. І він тоді там скинув фальшиві євро, може пам'ятаєте цю історію. І він сказав, перше, що йому прийшло, що він в'їхав відрядження від комітету, йому голова давав гроші. Ні, це не. Ви знаєте, мене ця історія до сих пір не відпускає, я ще ходжу на допити, тому що це Інтерпол 1, в Ліон, центральну штаб-квартиру, український Інтерпол, і воно до сих пір мене тягає. Тому в нас була джентльменська угода, і всі дотримувались. В кінці кожного місяця кожен депутат повідомляв, що мене такі-то дати не було, прошу поставити мені енки. Все, це працювало, ніяких проблем не було.